Do të i minister, duke biseduar për vitin e ardhshëm që bie, 20 vjetori marrëdhënjeve diplomatike mes Serisë së Shtetit të Shqipërisë, është një diçka me vlerë duke pasur parasysh historikun e gjithë diplomacisë së Shqipërisë e interesin që kanë shqiptarët drejt kësaj e porte që është drejt perëndimit, që ka qenë gjithmonë një derë e hapur për shqiptarët pavarësisht periudhës së monizmit. Si menoni ta shënoni këtë përvjetor?
Mendoj se një moment i rëndësishëm i këtij përvjetori do të jetë vizita e Monsinjor Mambertis, i cili e pranoi me kënaqësi ftesën që i bëra për të vizituar Shqipërinë. Mendoj se gjatë vizitës Monsinjor Mambertis do të konkludojmë edhe një sër marrëveshjesh në fushën e kulturës, në fushën e arkivave, të cilat janë marrëveshje shumë të rëndësishme dhe janë kontribute direkte jo vetëm për kulturën shqiptare, por edhe për afirmimin e saj për imazhin e saj ndërkombëtar.
Ju për disa muesh keni marrë përgjegjësin e drejtimin e Ministrisë së Jashtme pra të diplomacisë. Është më lehtë dialogohet e të bisedohet me homologët tuaj të vendeve të ndryshme apo me spartivet në Shqipëri për të ardhur deri tek marrëveshjet që janë me interes të përbashkët të vendit?
Mendoj se janë ekzistojnë disa parime universale në themel të dialogut. Sigurisht që parimet kanë të bëjnë së pari me interesat kombëtare, pra me prioritarizimin e interesave. Interesat kombëtare janë padyshim prioritaret e prioritareve, dhe ato duhen respektuar si në marrëdhënie të dypalshme me vendet tjera, ashtu dhe në dialogun politik midis partive të caktuara në Shqipëri. Ky duhet të jetë ylli polar i të gjithë politikave, aty duhet të jenë pikat e referencës së gjithë vendimarrjeve të rëndësishme, qofshin ato të brendshme apo dhe ato të jashtme. Sigurisht që politika shqiptare ka nevojë për të bërë një reflektim të thellë për të kuptuar që interesat e shqiptarëve janë mbi interesat partijake të njërit lider apo tjetrit dhe duhet kuptojnë se jo vetëm do të ketë një mirëkuptim të tillë për prioritetin e interesave dhe vlerave, por duhet kuptojnë edhe se kanë përgjegjësi gjithsekush, çdo parti, çdo lider ka dhe përgjegjësi kushtetuese në fund fundit për të shërbyer qytetarëve të vendit dhe për të avancuar realizimin e një objektivi të shumë madhor, siç është objektivi i integrimit evropian të Shqipërisë.
Pyetja fundit nuk mund mos u bëj në audiencën e përgjithshme në të cilën ju morët pjesë me Papën Benediktin e 16 e takimi juaj pastaj me Papën, ishte pranishim një grup emigrantësh. Duhet të bëjë një pyetje, të rinjtë shqiptarë që për vitesh gjenden këtu në Itali, e në përgjithësi ata që janë në Evropë e jashtë vendit, njerëz të përgatitur me profilet ndryshme, çfarë marrëdhënie ka dhe si duhet të gjenit tani ajo gjuhë përbashkët që ky potencial të kthehet e të jetë në shërbim e përparim të popullit shqiptar të vendit?
Sigurisht një nga sfidat e mëdha që ka dhe diplomacia shqiptare është të vendosë lidhje permanente me emigracionin shqiptar, por mbi të gjitha të krijojë mundësinë e shërbimeve ndaj tij, shërbimeve cilësore, jo vetëm konsulore, por dhe të atyre të zgjidhet ato çështje që tashmë janë kërkesë e emigracionit, që kanë të bëjnë me çështjen e sigurimit të tyre, që kanë të bëjnë me mundësinë për të kthyer dhe për të kontribuar, kryesisht ata që janë student, për të kthyer dhe për të pasur mundësinë për të kontribuar për zhvillimin e vendit. Sigurisht që ky është një proces shumë kompleks, por ne jemi të ndërgjegjshëm, Ministria e Punëve të Jashtme tashmë e ka një program të saj se si duhet ecë në rrugën drejt plotësimit të gjithë kësaj tematike të gjerë që ka të bëjë me emigracionin shqiptar, pasi është vërtet një fakt që edhe në aspektin sasior ky emigracion, sidomos gjatë dy dekadave të fundit, ka qenë i jashtëzakonshëm, ndoshta më i madhi nga gjithë kombet e tjerë krahasuar me numrin e popullsisë. Kështu që është një sfidë që mendoj se do ta realizojmë me sukses.
Me këtë urim edhe ne ju falenderojmë e jurojmë punë të fryshme në punën e diplomacisë që juve drejtoni për të mirën e vendit.
Ju faleminderit shumë.